Prijepolje apeluje na racionalnu potrošnju vode, najavljene pojačane kontrole zbog smanjenog dotoka vode i povećane potrošnje. Opština Prijepolje pozvala je građane da vodu iz gradskog vodovoda koristi isključivo za osnovne životne potrebe. Najavljeno je i pojačano kontrolisanje potrošnje uz sankcije za nenamjensko korišćenje. Opština Prijepolje uputila je apel građanima da racionalno koriste vodu iz gradskog vodovoda kako bi se usled smanjenog dotoka i povećane potrošnje obezbedilo uredno vodosnabdevanje svih korisnika. Građanima se preporučuje da do stabilizacije sistema ne koriste vodu za zalivanje bašti, travnjaka i poljoprivrednih površina, pranje automobila, dvorišta, trotoara i drugih javnih i privatnih površina, kao ni za punjenje bazene i druge namene koje nisu neophodne. Nadležni ističu da vodu treba koristiti isključivo za piće, pripremu hrane, održavanje lične higijene i druge osnovne životne potrebe. Iz opštinske uprave najavljeno je da će inspekcijske službe u narednom periodu pojačano kontrolisati potrošnju vode tokom 24 časa dnevno, a protiv građana koji budu nenamenski koristili vodu bit će preduzete mere u skladu sa zakonom. Nadležni pozivaju građane na odgovorno i solidarno ponašanje, naglašavajući da se jedino racionalnom potrošnjom mogu obezbediti dovoljne količine vode za sve korisnike do normalizacije vodosnabdevanja.